Եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ, այս ծրագրի հիմնական թեմաներն են։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Բրյուսելում հանդիպում է Եվրամիության ղեկավարներին։ Նավթի գինը միջազգային շուկաներում մեկ օրվա ընթացքում կտրուկ ընկել է, ռուսական ռուբլին արժե զրկվել։ Կորոնավիրուսի հետևանքով ամենավատ վիճակում է հայտնվել Եվրոպայի ամենազարգացած երկրներից մեկը։ Իտալիայի հյուսիսում 16 միլիոն մարդ հաստացի կարանտինի մեջ է։ Հայաստանում մեկ շաբաթյա դադարից հետո վերսկսվել են դպրոցական պարապմունքները։ Կանդրադառնանք Գյումրիում տեղի ունեցած բռնությանը և դրա արձագանքներին, սևազգեստ մայրերի հանդիպմանը վարչապետին, խորհրդարանում այսօր ճեպազրույցների օրեր, կլսեք ուշագրավայլ հաղորդումներ, բայց նախ օրվա գլխավոր լուրերը ներկայացնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Նավթիգների կտրուկ շուրջ 25%-անոց անկումը հանգեցրել է համաշխարհային ֆոնդային շուկայի ապակայունացմանը։ Մոտ մեկ ժամ առաջ Նյու Յորքի ֆոնդային բորսան ստիպված է եղել 15 րոպեով դադարեցնել սակարկությունները Dow Jones-ի ինդեքսի ավելի քան 7% կազմած միաժամանակի անկումից հետո։ Բորսայում սկիզբ առած խուճապի հետևանքով ամենաշատը տուժել են նավթային ընկերությունները, դրանց բաժնետում սերիգինը հաշված րոպեների ընթացքում նվազել է շուրջ 20%-ով, գրեթե նույն իրավիճակն է աշխարհի մյուս առաջատար բորսաներում։ Տոկիոյի բորսայում բաժնետոմ սերիգինն այսօր նվազել է 5, Սիդնեյում 7, Ֆրանկֆուրտում և Լոնդոնում 8%-ով։ Ամստերդամում այսօր մեկնարկել է 2014 թվականի ամռանը մալազիական ավիաուղիների Boeing-ի կործանման գործի դատաքննությունը։ 5 պետությունների կողմից իրականացված համատեղ նախաքննությունը պարզել է, որ Boeing-ը ոչնչացվել է Ռուսաստանի զինված ուժերին պատկանող Բուք հրթիռային համակարգից, որը ողբերգությունից մի քանի օր առաջ փոխանցվել էր Դոնբասի անջատականներին։ 298 մարդ կյանք խլած վթարի համար մեղադրվում են Ռուսաստանի 3 և Ուկրաինայի 1 քաղաքացիներ, դրանցից որևէ մեկը, սակայն, դատավարությանը մասնակցել չի համաձայնել։ Իտալիայի հյուսիսային շրջանների ավելի քան 16 միլիոն բնակիչները շարունակում են գտնվել կարանտինի պայմաններում։ Կորոնավիրուսի զոհերի թվի աճին զուգահեռ կտրուկ կերպով սրվել է իրադրությունը իտալական կալանավայրերում։ Առնվազն 6 մարդ է այսօր զոհվել երկրի կալանավայրերում սկիզբ առած անկարգությունների հետևանքով։ Դրանք սկիզբ են առել բանտային տեսակցությունների վրա կառավարության կողմից սահմանված արգելքի պատճառով։ Այդ քայլով իտալական իշխանությունները ցանկանում էին կանխել կորոնավիրուսի տարածումը։ Եվրամիությունը կոչ է անում Թուրքիայի իշխանություններին հեռացնել փախստականներին Հունաստանի հետ սահմանից։ Այս մասին այսօր Բրյուսելում կայացած ասուլիսի ժամանակ հայտարարել է Եվրամիության գործադիր Մարմնի Եվրոպական հանձնաժողովի ղեկավար Ուրսուլա վոն դեր Լայենը։ Փախստականների խնդրի լուծումը կնվազեցնի սահմանին արկալարվածությունը, ինչպես նաև այն ճնշումը, որ գործադրվում է թե Թուրքիայի և թե Հունաստանի վրա, նշել է Եվրահանձնաժողովի ղեկավարը։ Այս հայտարարությունը հնչել է մի քանի ժամից Բրյուսելում մեկնարկող Թուրքիայի նախագահի և Եվրամիության ղեկավարների բանակցությունների շեմին։ Աֆղանստանի մայրաքաղաք Քաբուլում այսօր նախագահի երթմնակալության միանգամից 2 արարողություն է տեղի ունեցել։ Նախագահական պալատում կայացած արարողության ժամանակ իրեն նախագահը հրճակել երկրի գործող ղեկավար Աշրաֆ Գանին, հարևան պալատում կայացել է Աֆղանստանի վարչապետ Աբդուլլա Աբդուլլայի երթման արարողությունը։ Նախագահական ընտրությունները Աֆղանստանում կայացել էին նախորդ տարվա սեպտեմբերի 28-ին, շուրջ 5 ամիս շարունակված քվեների հաշվարկից հետո Աֆղանստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հաղթող ճանաչեց գործող նախագահին։ Գանիի հիմնական մրցակիցը վարչապետ Աբդուլլա Աբդուլլան, սակայն քվեարկության արդյունքները ճանաչել հրաժարվում է։ Վրաստանի իշխանությունների և ընդդիմության միջև կիրակի օրը համաձայնություն է կայացվել ընտրական օրենսգրքի բարեփոխումների շուրջ ամերիկյան դեսպանատան միջնորդությամբ ձեռք բերված պայմանավորվածությունների համաձայն աշնանկայանալիք խորհրդարանական ընտրություններում 120 պատգամավոր ընտրվելու է համամասնական, ևս 30-ը մեծամասնական ընտրակարգով։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակեմ ծրագիրը, եթերում Ազատությունն է։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը այսօր մեկնել է Բրյուսել, Եվրամիության ղեկավարների հետ հանդիպումները արդեն սկսվել են, մենք նրա այցին կանդրադառնանք ծրագրի ընթացքում, երբ հաղորդումը պատրաստ կլինի։ Նշեմ, որ մինչ Բրյուսել մեկնելը Փաշինյանը 3 կառավարություն էր հրավիրել բանակում ոչ մարտական պայմաններում զոհված զինվորների մայրերին, ինչպես նաև նա հիվանդանոց էր գնացել, այցելել Գյումրի բռնության արդյունքում շատ ծանր վնասվածքներ ստացած աղջկան, նրա մայրը զոհ էր դարձել բռնությանը, և այդ այցելությունից հետո Փաշինյանը Facebook-ում գրել էր, թե աղջիկը և նրա մայրը զոհ են նաև այն մտայնության, թե բռնությունը ընդհանրապես և կանանց նկատմամբ բռնությունը մասնավորապես կարող է ունենալ որևէ արդարացում։ Անգիտակի ծանր վիճակում Երևանի հիվանդանոց տեղափոխված երեխայի գիտակցությունը այսօր առավոտյան մասամբ վերականգնվել է։ Հիշեցնեմ, որ մարտի 5-ին Գյումրիում դաժան ծեցի արդյունքում 43-ամյա մի կիներ մահացել, իսկ աղջիկը շատ ծանր վիճակում տեղափոխվել էր հիվանդանոց, բռնությունը կատարվել է կնոջ զուգընկերոջ կողմից, որը հիմա արդեն կալանավորված է։ Լսենք Սուսան Բադալյանի և Գյումրիի Սաթենի Կաղզվանցյանի համատեղ պատրաստած հաղորդումը։
Գյումրիում ծեցի ենթարկված 13-ամյա աղջնակն այսօր առավոտյան գիտակցության թեթև ակտիվություն է ցուցաբերել, որոշ բարեր արտաբերել, տեղեկացնում են Սուրբ Աստվածամայր բժշկական կենտրոնից։ Երեխան երեկվանից էլ սկսել էր ինքնուրույն շնչել։ Նա բազմաթիվ վնասվածքներով այստեղ էր տեղափոխվել 4 օր առաջ, դաժան ծեցի էր ենթարկվել մոր զուգընկերոջ կողմից, մայրն էլ բռնության հետևանքով մահացել էր դաժան վնասվածքներից 8 ժամ չարչարվելուց հետո։ Բռնարարը խոստովանել է, մեղքը ձերբակալված է։ Ոստիկանության Չափահասների իրավունքների պաշտպանության ու ընտանեկան բռնության դեմ պայքարի վարչության պետ Նելի Դուրյանի խոսքով, բռնարարը 28-ամյա երիտասարդը 2015-ին ոստիկանությունում հաշվառված է եղել։
Ինքը նախկինում մի քանի անգամ դատապարտված է եղել, այդ թվում խուլիգանության համար, դանակահարության համար։
Ոստիկանության տվյալով այժմ Հայաստանում 1043 հոգի հաշվառված է որպես բռնարար։ Իդեպ բոլորը չեն տղամարդիկ, 121-ը կանայք են, 3-ն անչափահասներ։ Հերիք է սպանեք, մեզ օջախում կանայք են սպանվում, բռնությունն արդարացում չունի, այսպիսի պաստառներով մի խումբ ակտիվիստներ ընդդեմ կանանց նկատմամբ բռնության կոալիցիայի անդամները այսօր Գյումրու կենտրոնական հրապարակից բողոքի երթով հասան այն հասցե, որտեղ բռնության վերջին դեպքն ու սպանություններ տեղի ունեցել։
Այս տանը, այս կարելի ասել դարպասների հետևում տեղի ունեցավ այդ սոսկալի ոճրագործությունը և ծեծ անչափահաս երեխայի հանդեպ, որտեղ հասարակությունը ընդհանրապես անտարբեր էր։
Այս տարի սա արդեն կնասպանության 5-րդ դեպքն է, իրավապաշտպան Զարուհի Հովանիսյանն ասում է, անտարբերությունն ու կարծրատիպերն են պատճառը, որ բռնության այս դեպքերը կանխարգել չի լինում։
Եթե որևէ մեկը նկատեր ժամանակին արձագանքեր կամ ահազանգեր ոստիկանություն, հնարավոր է կնոջ կյանքը փրկվեր, երեխան էլ այժմ այդ վիճակում չլինի։
Ոստիկանության գնդապետ Նելի Դուրյանն ասում է, բռնության ենթարկվող 10 կանանցից ահազանգում է մեկը, հաճախ փոշմանում։
Հայրաժարվում ասում է, չկա նման բռնություն, չի եղել, ոչինչ չկա։
Գյումրու ողբերգությունից հետո տեղեկություններն իրարամերժ էին, հարևանները պատմում էին, որ հաճախ են կնոջը կապտուկներով տեսել, դպրոցից պնդում էին, երեխան ներկայացել է կանոնավոր, կոկիկ, հնարավոր բռնության մասին ենթադրել չէին կարող։
Սոցիալական աշխատողի ֆունկցիան պետք է լիներ ռիսկային ընտանիքների հայտնաբերումը և արդեն հետագայում միգուցե նրանց ուղղորդումը ոստիկանություն։
World Vision-ի երեխաների պաշտպանության ծրագրի ղեկավար Այդա Մուրադյանը շեշտում է, սոցաշխատողները, դեպք վարողները պետք է, որ ռիսկային այս ընտանիքի տեղն իմանային։ Ընտանեկան բռնության հարցում վախ ու կարծրատիպեր կան նաև պետական համակարգում, ասում է մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանը։ Ազատության հետ զրույցում նա ներկայացրեց վերլուծություն, թե ինչպես են իրավապահներն իրենք վերաբերում ընտանեկան բռնությանը։
19 թվականի ընթացքում 359 դեպքով ընթացք չի տրվել, ինչը կազմում է ընդհանուր դեպքերի շուրջ 74%-ը։ Մեկ այլ վիճակագրական տվյալ. 2019 թվականի ընթացքում ավարտված վարույթների շուրջ 69%-ը կարճվել։
Արման Թաթոյանն ընդգծում է նաև այն, որ որևէ վերլուծություն չի արվում, թե որոնք են այս բռնության պատճառները, որ շերտերում է այն ավելի տարածված, ինչու են բռնության դեպքերը շատ Գեղարքունիքում կամ Շիրակում։
Մեր թերապիայի արդյունքում ունենք դրական տեղաշարժ, բայց կան պրոցեսներ, կան վնասվածքներ, որոնք շատ ավելի երկարաժամկետ վերականգնում են պահանջում։
Ծեցված երեխայի վիճակը շարունակում է մնալ ծանր, Սուրբ Աստվածամայր բուժկենտրոնի տնորեն Նիկոլայ Դալլաքյանն ասում է, վաղ է որևէ կանխատեսում անել։ Աղջնակը հիմնականում քնած է, ըստ բժշկի, որպեսզի առանց այդ էլ վնասված ուղեղը չծանրաբեռնվի։ Վաղը Գյումրու հոգաբարձության ու խնամակալության հանձնաժողովը կորոշի, թե ով է լինելու երեխայի խնամակալը։ Նա հայր էլ չունի, մահացել է 2 տարի առաջ։ Այժմ աղջնակի հարազատները հրաժարվել են ստանձնել նրա խնամքը, բայց դա պատրաստ են անել դպրոցի տնորենը, ուսուցիչներից շատերը։ Քաղաքապետարան են դիմել նաև բազմաթիվ քաղաքացիներ։ Մարզպետարանի ներկայացուցիչ Լիլիթ Գորգինյանը տեղեկացրեց, խնամակալ կնշանակվի մարտում, աղջնակը գոնե ճանաչում է։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեկ շաբաթի դադարից հետո այսօր Երևանում վերսկսվել են դպրոցական պարապմունքները, դրանք ժամանակավորապես դադարեցվել էին կորոնավիրուսից խուսափելու նպատակով։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանին։
Մեկ շաբաթյա դադարից հետո այսօր վերսկսվեցին դասերը Հայաստանի դպրոցներում ու բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում։ Կորոնավիրուսի դեպքի մասին հայտնի դառնալուց հետո իշխանությունները որոշել էին տեղափոխել գարնանային արձակուրդը մարտի 2-ից մինչ նախորդ շաբաթվա ավարտ։ Չնայած նոր կորոնավիրուսով վարակված ընդամենը 1 քաղաքացի կա, այդուհանդերձ որոշ ծնողներ երեխաներին դասի դեռ չեն ուղարկում։ Տնորենների խոսքով դեռ մտավախություն կա։
Դպրոցում ունենք 1225 աշակերտ, որից բացակա է ընդամենը 123 աշակերտ։ Հետաքրքրվել ենք, 80 աշակերտ հիվանդ են, 40 աշակերտներ պարզապես 2 շաբթի անհանգստացել են ծնողները, չեն ուղարկել, բայց դուք տեսեք, որ մենք ունենք ջերություն, դպրոցը տակացվում է դեռ, շատ լավ է։
Համար 197 հիմնական դպրոցի տնորեն Ալմա Ստավետիսյանը վստահեցնում է, նորմալ դասաпроцеս են իրականացնում։
Այս արցակուրդի օրերին ամբողջ դպրոցը մաքրել են քլորամինով եւ բոլոր տեսակի հեղուկներով մաքրվել է բոլոր դասարանները, բոլոր զուգարանները մաքրվել են, սանհանգույցները մաքրվել են, բոլոր տեսնում եք ինչ մաքուր վիճակ է, այնպես որ մաքրման աշխատանքները հիգիենան պահպանվում է։
Տնորենի խոսքով գրեթե բոլոր աշակերտների մոտ ալկոգել եւ այլ ախտահանիշներ կան, հիգիենան պահպանված է։ Մասուտելուց առաջ հետո մաքրում է։
Յուրաքանչյուր դասամիջոցին դպրոցում այդպես, իսկ տանը
Նույն դպրոցի բուժքույր Հասմիկ Կարապետյանը հավելում է, առավոտյան, երբ երեխաները դասի են գալիս, մուտքի մոտ այսպես ասած ֆիլտր են իրականացնում։ Սա անում են բոլոր դպրոցներում։
Ժամը 8:05 կանգնում ենք մուտքի մոտ եւ վերահսկում ենք դպրոցի եկող բոլոր երեխաներին։ Ուղղակի արտաքնապես նայելով դպրոցի մտող երեխաներին, այդ պահին եթե զգում ենք, որ կա խնդիր կամ գրիպով ներս են մտել, մեկ ուսացնում ենք, զանգում ենք ծնողին եւ ուղարկում ենք տուն։
Երևանի մեկ այլ համեմատաբար ավելի փոքր համար 39 դպրոցում 176 աշակերտներից 38-ը դասի չի եկել։
Հաստատագրված չեն դեռ եւս բացակայության պատճառները, բայց դասղեկները կապ են հաստատել եւ պարզել, որ հիմնականում մտավախությունն է ծնողների, կարծում եմ առաջիկա օրերին երևի թե բացակայության թիվը կնվազի։
Դպրոցի տնորեն Անահիտ Բաբայանը վստահեցնում է, հորդորում են ծնողներին երեխաներին դասի չուղարկել, եթե նրանց մոտ շնչառական վարակների ախտանիշներ կան։
Դպրոցում բոլոր միջոցառումները ձեռնարկված են, թե մինչև արձակուրդը, թե հիմա։ Ախտահանման բոլոր միջոցառումները կատարվում են, կատարվել են եւ նախապես եւ ընթացքում օրը մի քանի անգամ նույն ախտահանումը կատարվում է։
Նարդոսի անվան համար 14 հիմնական դպրոցում էլ աշակերտների ընդհանուր թվի շուրջ 20%-ը դասի չի եկել։
Ունեմ մենք շաբաթ կիրակի կատարել ենք մեծ աշխատանք, ունեմ ամբողջ դասարանների սեղանները քլորամինլուծույթներով ախտահանել ենք եւ մակերեսները, բռնակները, պատուհանագոյքերը, ամբողջ դպրոցի դասարանները, դե մնացած մաքրությունն էլ արել ենք դպրոցի հետ կապված։
Դպրոցի տնտեսվար Կարինե Արաքելյանն ասում է, հսկողություն են իրականացնում, որ երեխաները դասամիջոցներին լվացվեն։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կ Կորոնավիրուսի հետևանքով հիմա ամենավատ վիճակում է Եվրոպայի ամենազարգացած աշխարհի մեծ յոթնյակի անդամ Իտալիան, երկրի ամբողջ հյուսիսային մասը, գրեթե 16 միլիոն մարդ, ըստ էության գտնվում է կարանտինի մեջ։ Յուրաքանչյուր օր հաղորդվում է նոր զոհերի, նոր խիստ սահմանափակումների մասին։ Իտալիայում և աշխարհում տիրող իրավիճակը ներկայացնում է Հեղինե Բունյատյանը։
Անցած տարեվերջից սկսված նոր կորոնավիրուսի օջախներն այժմ տեղափոխվել են Հարավային Կորեա, Իտալիա և Իրան։ Չինաստանում, որտեղից այն սկիզբ էր առել անցած դեկտեմբերին, այսօր հիվանդության 44 նոր դեպք է գրանցվել։ Այս անտղակում առաջինը մինչդեռ այժմ Իրանն է, որտեղ վերջին մեկ օրում հայտնաբերվել է 595 նոր հիվանդ, մեկ օրում 43-ը մահացել են, ավելի քան 4500-ը շարունակում են բուժվել։ Մահացության թվով Չինաստանից հետո երկրորդ երկիրը Իտալիան է։ 3 նոր վիրուսն այստեղ 133 մարդու կյանք է խլել 24 ժամվա ընթացքում։ Հիվանդության տարածումը կանխելու համար Հռոմում կառավարությունը ընդարձակել է կարանտինը, սահմանափակումներ մտցնելով ոչ միայն Միլանում, Վենետիկում, այլև հյուսիսային ևս 14 շրջաններում։ Փաստացի Իտալիայում առնվազն 16 միլիոն մարդ այս պահին զրկված է տեղաշարժի իրավունքից։ «Մենք ապրում ենք մեր պատմության ամենադժվարին պահերից մեկը», հայտարարել է վարչապետ Ջուզեպե Կոնտեն, կրկնելով Ուինստոն Չերչիլի հայտնի խոսքերը. Սա ամենամութ կետն է, բայց մենք այն կհաղթահարենք։
Di nuovo con questo decreto.
Այսուհետ ելումուտը կարանտինի մեջ գտնվող շրջաններ արգելվում է եւ նույնիսկ այդ բնակավայրերում խորհուրդ է տրվում տանից դուրս գալ միայն խիստ անհրաժեշտ դեպքերում։ Սրճարաններն ու ռեստորանները կարող են բաց լինել, եթե սեփականատերերը երաշխավորեն, որ հյուրերը կարող են նստել միմյանցից բավարար հեռավորության վրա։
Verbano, Cusio, Ossola.
Իտալական անդիմությունը, սակայն, ձեռնարկված քայլերը բավարար չի համարում ծայրահեղաչակողմյան կուսակցության։ Հյուսիսի լիգայի առաջնորդ Մատեո Սալվինին պահանջում է սահմանափակումները տարածել ողջ երկրով մեկ։ Իրավիճակը փրկելու համար անհրաժեշտ են անհապաղ միջոցներ, ոչ միայն Իտալիայի կառավարության, այլև Եվրամիության կողմից, գրել անդիմադիր առաջնորդը Facebook-ում։ Վերջին 24 ժամվա ընթացքում կտրուկ սրվել է իրավիճակը նաև Իսպանիայում, հիվանդության դեպքերը մեկ օրում կրկնապատկվել են 202-ից հասնելով 469-ի։ Մեծ մասը մայրաքաղաք Մադրիդում են, ինչպես նաև երկրի հյուսիսում։ Կառավարությունը հայտարարել է, թե պատրաստվում է այսօր հատուկ նիստ անցկացնել հնարավոր սահմանափակումների հարցով։ Նույն օրակարգով վաղն արդեն հանդիպում կանցկացնեն նաև Եվրամիության անդամ բոլոր երկրների առաջնորդները, բայց հերակա տեսակոնֆերանսի միջոցով։ Կոչ եմ անում շտաբ քայլեր ձեռնարկել առողջապահության, հետազոտությունների և տնտեսության ոլորտում մեր ջանքերը համակարգելու համար, ժողովից առաջ Twitter-ում գրել է Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը։ Առողջապահության համաշխարհային գազմակերպության տվյալներով մտահոգության կենտրոնում է նաև Հարավային Կորեան, այն երկրորդն է Չինաստանից հետո արդեն իսկ հայտնաբերված հիվանդների թվով, այս պահին երկրում բուժվում է շուրջ 7300 մարդ, ապաքինվել են 166-ը, 53-ը մահացել։ Պաշտոնյաները միաժամանակ փաստում են, որ անցած երկու շաբաթների ընթացքում ակտիվորեն տարածվող վիրուսը վերջին օրերին սկսել է մի փոքր նահանջել։ Ձեռնարկված կանխարգելիչ քայլերը արդյունք են տալիս, հայտարարել է նախագահ Մուն Ջեինը, միաժամանակ ընդգծելով, առայժմ շատ վաղ է խոսել վիրուսի դեմ հաղթանակի մասին։ Հյուսիսային Կորեան իր հերթին տարհանել է օտարազգի մոտ 6 տասնյակ դեսպանների և դիվանագետների, նրանք հատուկ չվերթով այսօր ժամանել են Ռուսաստան, Վլադիվոստոկ։ Կոշտ սահմանափակումներով և խիստ գրաքննությամբ հայտնի երկրում, ըստ պաշտոնական աղբյուրների, նոր վիրուսի որևէ դեպք առայժմ չի արձանագրվել։ Պետական լրատվամիջոցները, սակայն, հաղորդում են, որ հազարավոր մարդիկ գտնվում են կարանտինի մեջ։ Գերմանիան, որտեղ հիվանդության շուրջ 1200 դեպք է գրանցվել, որոշել է առաջին լիգայի ֆուտբոլային հանդիպումն անցկացնել փակ դռների ետևում, առանց երկրպագուների, Բունդեսլիգայի պատմության մեջ առաջին անգամ։ Հռոմի Պապը նախորդին իր առավոտյան ավանդական պատարակն անցկացրել է մեկուսի Վատիկանի առանձնասենյակում, կոչանելով աղոթել բոլոր հիվանդների և նրանց խնամողների առողջության համար։ Ընդհանուր առմամբ առողջապահության համաշխարհային գազմակերպության տվյալով այս պահին աշխարհում կորոնավիրուսով հիվանդ է ավելի քան 105,000 մարդ, 3,900-ը մահացել են, ավելի քան 60,000-ը հաղթահարել են հիվանդությունը, 45,000-ը շարունակում են մնալ բժիշկների հսկողության տակ։
Վարչապետ Փաշինյանը 3 կառավարությունում հանդիպել էր բանակում ոչ մարտական պայմաններում զոհված զինվորների մայրերին, տարիներ շարունակ նրանց բողոքի ակցիաները չեն դադարում։ Հիմնական պատճառն այն է, որ նրանք չեն հավատում իրենց որդիների մահվան գործերի հետաքննությանը, կասկածում են, որ ծածկը դմփոց է արվում, իրական հանցագործները, իրական մեղավորները չեն պատժվում։ Հնարավոր է իրավիճակը, նրանց վերաբերմունքը ինչ-որ չափով փոխվի, եթե նրանք համոզվեն, որ արդար քննության արդյունքում պարզվել է իրենց որդիների մահվան հանգամանքները։ Լսենք Անուշ Մկրտչյանի հաղորդումը։
Դուք դիակա հերձում եք արե, փաստերը, որի մերեխ են, եթե հիվանդ է, ինչի պտի բուշլաթը այրան մեջ լինի։
10 տարի առաջ բանակում խաղաղ պայմաններում որդուն Արթուրին կորցրած Իրինա Ղազարյանի պահանջը թե նախկին, թե ներկա իշխանություններից մեկն է՝ արդարություն։ Պարզել իրականում ինչի հետևանքով մահացավ որդին։ Երեք տիկին Իրինան իր բախտակից որդեգորույս այլ մայրերի հետ ներկա էր վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ հանդիպմանը։ Վարչապետը առաջարկեց խաղաղ պայմաններում զին ծառայողների մահվան հանգամանքները քննող այլ ընտրանքային խումբ ստեղծել։
Հա, մենք ուզում ենք, որ արդար քննություն լինի։ Ես ուզում եմ, որ կառավարության շենքի մոտ ամեն 5-7-ի ամառ, ձմեր, ցրտի ինքամուն հիվանդ, թեկուզ այդ մի օրը ես գալիս եմ, այն որ ասում եմ իմ երեխու պարտ կտամ, բայց որ գործողություն չեն անում, ոչ մի բան չեն անում, մատները մատներին չեղբում, այսինքն դու սա գալի, որ Փաշինյանը ասում է մի բան, իր հետևից մեկ ուրիշ բան, այսինքն քնչական կոմիտեն բանն ստախոսում են։
Խորհրդանշական մարտի 8-ին որդեգորույս մայրերի հետ հանդիպման ժամանակ վարչապետն ասել էր, սա խնդիր է մեր պետության, զինված ուժերի, իրավապահ համակարգի կառավարության համար, հորդորել էր մայրերին դադարեցնել բողոքի ակցիաները, փոխարենը փորձել միասին խնդրի հանգուցալուծումը գտնել։
Մենք բոլորս առանց բացառության պետք է ընդունենք ճշմարտությունը, անկախ նրանից, թե ինչպիսին է ճշմարտությունը։
Ճշմարտության համար երկար ու դժվար ճանապարհ անցած մայրերն այդուհանդերձ թերը հավատ են, մտահոգ, ասում են, չբարեփոխված դատական համակարգում այդ ճշմարտությունը դժվար թե գտնվի։
Համակարգը նույն փչացած ստախոս համակարգն է, պետք է փոփոխություն լինի, ես ասել եմ վարչապետին, նույն խումբն է, որը որ նույն թասից իրան կերել են, որ մեկ իրա այդ կերած թասից կտա իր աշկը կհանի, անհնար է։
Տիկին Իրինայից փոքրինչ ավելի լավատես է փորձում լինել 13 տարի առաջ բանակում նորից չբացահայտված պայմաններում մահացած Տիգրան Օհանջանյանի մայրը՝ Գուհար Սարգսյանը, հուսալով գուցե սա լինի այն հնարավորությունը, որ թույլ կտա ի վերջո մի ելք գտնել անելանելի թվացող իրավիճակից։
Վերջապես մեղավորը պատասխանատվություն
Թե չէ։ Վերջինս էր այդուհանդերձ չի կարողանում մոռանալ իրար հետևից փոխված գլխավոր դատախազների անունները, որոնք ըստ որդեգորույս մոր ձևակերպմամբ չփորձեցին անգամ քանդել հանցավոր գծիկը։
Գործը Աղվան Հովսեփյանի ժամանակ ա եղել, դրանից հետո փոխվել է Գևոր Կոստանյան, Արտուր Դասյան, նրանք ոնց որ ժառանգաբար լինեն այդ գործերը, շատ ա եղել, որ մենք նոր հանգամանք ենք իրանց ներկայացրել, չեն ուզեցել նախորդի արած հանցաբուծությունը բացահայտեն։
Վարչապետի առաջարկած համատեղ այլընտրանքային քնչական խմբում որդեգորույս մայրերը վստահելի 3 փաստաբաններ պետք է ներկայացնեն, վերջնաժամկետը ապրիլի 10-ն է, տեկնացուներ արդեն կան, անուններ դեռ չեն հրապարակում, Փաշինյանի կողմից էլ 3 իրավաբան կներգրավի խմբում, գործերի քննման սկզբունքը կքննարկվի քնչական խմբի հետ համաձայնությամբ, այբենակ կարգով կամ վաղեմության ժամկետով։ Վարչապետի խոսքով քնչական խմբի անդամները պետք է մինչև այժմ որևէ առնչություն ունեցած չլինեն համապատասխան քրեական գործերին։ Ազատության հետ զրույցում որդեգորույս մայրերը ասացին, թե պատրաստ չէին այսպիսի բովանդակությամբ հանդիպմանը, բայց համաձայնել են վարչապետի առաջարկներին, կդադարեցնեն բողոքի ակցիաները, կհամագործակցեն, այլ տարբերակ դեռ չունեն։
Եթե 10 տարի ես արդեն համբերում եմ, էլի մի ամիսը իմ համար ոչ, բայց եթե հանկարծ փոփոխություն չեղավ, ավելի վատ բաներ ա լինելու։ Ես իմ տղուն հետ չեմ վերելու, բայց ուղղակի ես ափսոսում եմ այս երեխեքին։
Որդեգորույս մայրերի մտահոգությունը կիսում է նաև Հելսինկյան ասոցիացիա հասարակական կազմակերպության նախագահ Նինա Կարապետյանցը։ Ուշացած, բայց կարևոր հանդիպում էր գնահատում իրավապաշտպանը և շտապում հիշեցնել, հեռու անցյալում չէ քնչական կոմիտեին կից ստեղծված նմանատիպ հանձնաժողովը, որը իրավապաշտպանի պնդմամբ զրո արդյունք գրանցեց։
Համակարգային ախնդիրը, իրենք միայն իրենց խնդրի մասին չեն խոսում, միայն իրենց զավակների չբացահայտված գործերի մասին չեն խոսում, ու դա շատ բնորոշ է իրենց գիտակցությունը, ցույց տալ, թե ինչքան բարձր գիտակցություն ունեն հենց այս ծնողները։ տեսնենք ինչ լուծումներ կլինեն։ Համենայն դեպս մենք միշտ պատրաստ ենք նորից շարունակել մեր պայքարը։
Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նիկոլ Փաշինյանը այսօր մեկնել է Բրյուսել, նա հանդիպել է Եվրամիության ղեկավարների հետ, ինչպես նաև Եվրոպական ժողովրդական կուսակցության նախագահի հետ։ Այս կուսակցությունը սերտ կապեր ունի Հայաստանի նախկին իշխող ուժի հանրապետական կուսակցության հետ։ Օրերս ՀՀԿ-ի պատվիրակությունն էր հանդիպել ԵԺԿ-ի նախագահ Դոնալդ Թուսկի հետ։ Վառելիքի գործով մեղադրվող նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանի նկատմամբ խափանման միջոց է ընտրվել երկրից չբացակայելու, չհեռանալու ստորագրությունը, բայց դատարանը թույլատրել էր, որ նա մեկնի Եվրոպա, որտեղ էլ նա անդրադարձել է նաև Հայաստանի ներքաղաքական հարցերին, մասնավորապես սահմանադրական փոփոխության նախաձեռնությանը։ ԵԺԿ-ի նախագահը հիմա դարձել է Եվրամիության նախկին նախագահ Դոնալդ Թուսկը, որի դեմ հայրենի Լեհաստանում 2 տարի առաջ մեղադրանքներ էին հնչում։ Պատահական էր արդյոք Սերժ Սարգսյանի և Նիկոլ Փաշինյանի իրար հաջորդած այցելությունները։ Ամեն դեպքում դրանք տեղի ունեցան մի քանի օրվա տարբերությամբ։ Այսօր Բրյուսելում է Նիկոլ Փաշինյանը, լսենք Արտակ Խուլյանի պատրաստած հաղորդումը։
Կորոնավիրուսը նաև պաշտոնական արարողակարգերում է փոփոխություն մտցրել։ Հայաստանի վարչապետի այցը Բելգիայի թագավորություն առանց ձեռքսեղմումների է մեկնարկում։ Նիկոլ Փաշինյանը առաջինը Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շար Միշելին է հանդիպում մի քանի վարկյան կադրերի համար, հետո արդեն Փաշինյան Միշել առանձնազրույցն է մեկնարկում։ Հայաստանի վարչապետի ու Եվրախորհրդի նախագահի քննարկումը Հայաստան-Եվրամիություն հարաբերությունների զարգացման շուրջ է անցել, առանցքում Հայաստանում իրականացվող ժողովրդավարական բարեփոխումների օրակարգն է եղել։ Եվրոպական խորհրդի նախագահը ընդգծել է, կարևորում է Հայաստանի ընդրած բարեփոխումների ճանապարհը, վստահեցրել է, ԵՄ-ն շարունակելու է ակտիվորեն համագործակցել և աջակցել Հայաստանին ժողովրդավարական, այդ թվում դատաիրավական ոլորտում բարեփոխումներ իրականացնելու համար։ Իր հերթին Փաշինյանը կարևորել է Եվրամիության աջակցությունը Հայաստանի բարեփոխումներին։
Եվրոպական միությունը մեր բարեփոխումների իրականացման հիմնական գործընկերն է։ Դրանց իրականացման մենք ամեն պահի զգացել ենք Եվրամիության օգտակար աջակցությունը։
Կողմերը պատրաստակամություն են հայտնել ավելի զարգացնել ՀՀ-ԵՄ հետագա համագործակցությունը, այդ թվում առևտրատնտեսական կապերը։ Արարողակարգի բարի ավանդույթն արդեն Եվրոպական ժողովրդական կուսակցության նախագահ Դոնալդ Տուսկը վերականգնեց վարչապետ Փաշինյանի հարցին ձեռքսեղմումով, թե ոչ։ Տուսկը պաշտոնական ողջունով պատասխանեց, հետո էլ կատակեց, թե Փաշինյանի հետ իրեն անվտանգ է զգում։ Եվրոպացի պաշտոնյաները հայ գործընկերոջ նաև քաղաքականությունում են վստահում։ Տուսկը ընդգծել է, որ Եվրոպայում, այդ թվում տեղի հանրության և քաղաքական գործիչների շրջանում, Հայաստանի նոր իշխանությունների և անձամբ վարչապետ Փաշինյանի նկատմամբ առկա է բարձր վստահություն, ինչը քաղաքական կարևորագույն կապիտալ է, հայտնում են կառավարությունից։
Պարոն վարչապետ, ուրախ եմ ողջունել ձեզ իմ նոր պաշտոնում, բայց հին ավանդական ընկերությամբ, եւ խոսքը ոչ միայն ձեր, այլեւ Հայաստանի հետ մեր ավանդական բարեկամության մասին է։ Դուք կարող եք ինձ վրա հույս դնել իմ նոր պաշտոնում։
Փաշինյանն իր հերթին շնորհակալություն է հայտնել ջերմ ընդունելության և վերաբերմունքի համար, նշելով, որ Հայաստանի կառավարությունը բարձր է գնահատում Տուսկի դերը Հայաստան-ԵՄ հարաբերությունների զարգացման գործում։ Եվրոպական ժողովրդական կուսակցության նախագահի հետ էլ է վարչապետն անդրադարձել Հայաստանում իրականացվող դատաիրավական բարեփոխումների ընթացքին, այդ թվում առաջիկա սահմանադրական փոփոխությունների հանրաքվեի հանգամանքներին։ Դոնալդ Տուսկը բարձր է գնահատել Հայաստանում իրականացվող բարեփոխումները և պատրաստակամություն է հայտնել նպաստել Հայաստանի հետ համագործակցության զարգացմանն ու խորացմանը։ Նկատենք, ավելի վաղ էլ Բելգիայի թագավորությունում էր մոտ 500 միլիարդ դրամի հափշտակությունը կազմակերպելու համար մեղադրվող երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Նախկին իշխանական ՀՀԿ նախագահը մարտի 5-ին Բրյուսելում հանդիպել է եվրոպացի ներկա ու նախկին պաշտոնյաների, նաև ԵԺԿ նախագահ Դոնալդ Տուսկի հետ քննարկել Հայաստանի ներքաղաքական իրադարձությունները։ Այս մասին Facebook-ում գրել էր ՀՀԿ փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանը։ Ինչպես տեղեկացնում է Եվրոպական կառույցներում ազատության աղբյուրը, պաշտոնաթող նախագահը Տուսկի հետ հանդիպման անդրադարձել է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությանն ու բողոքել գործող իշխանություններից։ Սերժ Սարգսյանը Հայաստանից դուրս էր եկել դատարանի թույլտվությամբ։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր ազգային ժողովում ճեպազրույցների օրը, դրանք սովորաբար անցկացվում են քարորյա նիստերից հետո, երբ նիստեր չեն լինում, եւ այս ճեպազրույցներում խոսք է բացվել իրավապահ համակարգի դավաճանության մասին, որի մասին ասել էր վարչապետը, ու երբ իշխանությունը հայտարարում է, որ դավաճաններ են եղել, ընդդիմությունն էլ պնդում է, որ պետք է կոնկրետ անուններ հրապարակվեն։ Խորհրդարանից լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
Իրավապահ համակարգում գուցե դավաճանություն դրսևորվել է, որի պատժամիջոցը եղել է աշխատանքից ազատումը։ Այսօր խորհրդանական ճեպազրույցների ժամանակ նշեց իշխանական Իմքայլի պատգամավոր Սիսակ Գաբրիելյանը, ակնարկելով, որ խոսքը կարող է լինել ԱԱՀ նախկին տնօրեն Արթուր Վանեցյանի մասին։ Հիշեցնենք, անցած ամիս վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ասել էր, թե մեջբերում է իրավապահ համակարգի ամենավերին օղակներում եղել են դավաճաններ, որոնք կոռուպցիայի դեմ պայքարի ծխած ազգույթի տակ առաջնորդվել են այլ հաշվարկներով եւ հանձնարարություններով։ Փաշինյանն անուններ չէր տվել, հետեւաբար լրագրողներն այսօր իշխանական падգամավորներին հարցրեցին, ովքեր են այդ պաշտոնյաները։
Իրավապահ համակարգում ըստ էության գուցե դավաճանությունը դրսևորվել է եւ ինքը սանկցիա որպես այդպեսին եղել է պաշտոնից ազատում։ Եվ մենք վստահ ենք, դուք գիտեք, թե ունեցել ենք Վարսաստիճան պաշտոնատար իրավապահ համակարգում ինչպիսի անձինք, ովքեր այսօր չեն աշխատում և այսօր էլ բացահայտ շարունակում են իրենց գործունեությունը այլ դաշտում։
Իմքայլի պատգամավորը նաև ընդգծում է, պետական դավաճանություն ասելով պետք չէ հասկանալ միայն քրեական օրենսգրքի հենց այդ հանցակազմը, կարելի է դավաճանել նաև սկզբունքները, կարելի է հանցագործությունները կոչել և այլն։ Միջդեռ ընդդիմադիր Լուսավոր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Մանետ Հանդելյանը պնդում է, վարչապետի մակարդակով արված հայտարարությունները չպետք է մնան որպես հայտարարություն, անհրաժեշտ է լուրջ քննություն իրականացնել եւ վարչապետի այդ հայտարարությունները, այդ թվում ծրարով փող ստացած նախարարների մասին, պետք է պաշտոնապես կամ հերկվեն, կամ հաստատվեն։
Այո, այս հայտարարությունների հետքերով անհրաժեշտ է ուղղակի գնալ եւ կամ հաստատել, կամ հերքել։ Սա շատ կարեւոր է, որտեւ չի կարող վարչապետը ուղղակի անել այդ որակի այդ տիպի հայտարարություններ կամ դավաճանների մասին եւ ապան մարմիներում չկա որևէ անուն, կան ընդհանրապես հայտարարություններ։ Ես կարծում եմ ասել որևէ մեկին, որ կա դավաճան, այդ եզրույթը գոնե ընկալում ենք, ինչա նշանակում։ Ինձ համար դա, ասենք, պետական անվտանգության մակարդակի հարց է, որ վարչապետը որևէ մեկին որակում է որպես դավաճան։ Հետևաբար այս հայտարարությունը հետքով կա գնացող, կա բացահայտողովա դավաճանը եւ ինչ արել, որ դավաճանել է։
Խորհրդանական ճեպազրույցներին անդրադարձ կատարվեց նաեւ հանրաքվեի քարոզարշավին։ Ընտրական քարոզարշավին մասնակցող իշխանական Իմքայլի պատգամավորները վստահեցնում են, մարդիկ իրազեկված են, որ ապրիլի 5-ին տեղի է ունենալու հանրաքվե, ինչպես նշեց Սիսակ Գաբրիելյանը, իրենց հանդիպած քաղաքացիների զգալի մասը հակված է այո ասել սահմանադրական փոփոխություններին, որոնք վերաբերում են սահմանադրական դատարանի 7 անդամների պաշտոնակության հարցին։
Այսինքն այդ իրազեկվածությունը կար շատ դեպքերում, անգամ երբ այդ թռուցիկները տալիս էինք, ասում են մենք արդեն տեղյակ էինք։ Հակվածությունը ամեն դեպս մեզ հանդիպած, եթե այսպես ասեմ, 198-ը ԱՅՈ-ի կողմնակիցներ էին, եւ այդտեղ մի հետաքրքիր բան էլ նկատեցի, որ օրինակ նաեւ մեր գործընկերներին հատկապես ընդդիմադիր խորհուրդ կտամ իսկապես դուրս գալ Facebook-ից եւ տեսնել, որ այս երկրում ոչ միայն fake-ն են իրենց ԱՅՈ-ում կամ չսիրում, այլ նաեւ իրական քաղաքացիները։
Սահմանադրական փոփոխությունների գործընթացն անօրինական որակած Լուսավոր Հայաստանը, որը չի մասնակցում հանրաքվեի քարոզարշավին, նույնպես նշում է, որ խնդիրներ ԱՅՈ-ի հաղթանակի համար չեն լինի, հաշվի առնելով, որ ժողովուրդը վստահում է իշխանությանը։
Ժողովուրդը վստահում է իշխանությանը, եւ հետեւաբար մտահոգություն ես չունեմ, որ կարողա չանցնի։
Արձագանքելով իշխանական պատգամավոր Սիսակ Գաբրիելյանի դիտարկմանը, թե քարոզարշավի ընթացքում իրենց շփումները ցույց են տվել, որ քաղաքացիները ընդդիմությանը ՀԱՅՈ-ում են ոչ միայն Facebook-ում, այլև իրական կյանքում, Էդմոն Մարուկյանն ասաց, թե պատգամավորի այդ հայտարարությունը խիստ մտահոգիչ է համարում։
Եթե իշխանության ներկայացուցիչը կարծում է, որ նորմալ է, որ ՀԱՅՈ-ում են մարդկանց, կամ չունի ում քաղաքացին, որ ՀԱՅՈ-ում են, դա շատ լուրջ մտահոգելու մեզ տեղի է տալիս։ Գիտեք, եթե մենք լինենք իշխանություն, որևէ քաղաքացու ՀԱՅՈ-երից լինեն, մենք կմտահոգվենք դրա համար եւ գործողություններ կանենք։ Եթե այտենց ինչ-որ հանգիստ ռեժիմով ասվում է, որ տեսեք, դուրս եկեք փողոց, բոլորը ՀԱՅՈ-ում են, բան այտենց որ հպարտությամբ է դա հրամցվում, ես կարծում եմ շատ սխալ է դա, էլի։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակենք սահմանադրական հանրաքվեի թեման։ Ապրիլի 5-ին սահմանադրական փոփոխությամբ առաջարկվում է պաշտոնանք անել սահմանադրական դատարանի նախագահ Հրայր Թովմասյանին եւ դատարանի եւս 6 անդամներին։ Նախկին իշխանությունների ներկայացուցիչները պնդում են, որ այսօրվա իշխանությունները ցանկանում են ձեռք ազատվել իրենց ոչ հաճո դատարանի անդամներից, իրենց ոչ ձեռնտու անկախ դատարանից։ Ներկայիս իշխանությունները պնդում են, որ նրանց պաշտոնավարումը չի համապատասխանում սահմանադրությանը, գումարած, որ նրանք ոչ թե անկախ են, այլ սահմանադրական դատարանը դարձրել են նախկին իշխանության խրամատ։ Ապրիլի 5-ին էլ ժողովուրդը կորոշի ինչպես վարվել։ ԱՅՈ-ի քարոզարշավի շտաբի ղեկավարը, տարածքային կառավարման նախարար Սուրեն Պապիկյանը, Հրայր Թամրազյանի կիրակնորյա ծրագրի հյուրերից մեկն էր, լսենք նրան։
Մի քանի օրվա իմ դիտարկումները այնպիսին են, որ Հայաստանի քաղաքացին, ինչպես դեկտեմբերի 9-ին 2018 թվականի, այսօր շարունակում է վստահել մեր իշխանությանը, որովհետև մեր հարցումների մեծ մասը, նաև մեր հանդիպած քաղաքացիների զգալի հատվածը, ապրիլի 5-ին կողմ է քվեարկելու սահմանադրական փոփոխություններին, որովհետև քաղաքացիները քաջ գիտակցում են, որ Հայաստանում փոփոխությունների և հեղափոխական օրակարգը իր հերթական հանգրվանին հասցնելու համար անհրաժեշտ է իրենց մասնակցությունը, և Հայաստանում փոփոխությունը ամենաբարձր լեգիտիմությամբ ապահովելու Հայաստանի քաղաքացու ձայնով ապահովելու
նպատակ։ Պարոն Պապիկյան, ասում են հակասահմանադրական, ուրեմն գործընթաց է այս հանրաքվեն ողջ այս նախաձեռնությունը, և քննադատում են նաև այն բանի համար, որ փաստորեն դուք առելի միջոցներ եք ծախսում, որպեսզի այդ 7 հոգուն ուրեմն աշխատանքից հեռացնեք։ Ահա, խնդրեմ։
Անտարեզյան, երբ ես խոսում էի այս հոդվածի մասին, Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության երկրորդ անփոխարինելի հոդվածի մասին, եւ հղում էի կատարում ժողովրդի իշխանությանը, հենց խոսքը սրա մասին էր։ Այսինքն, լավ, հարց ռետորական մեր գործընկերներին, եւ ընդհանրապես ուղիղ հարց. Հայաստանում համար 1 սահմանադիրը ով է ընդհանրապես, աշխարհում ընդհանրապես, քաղաքակիրթ երկրներում ով է հանդիսանում թիվ 1 սահմանադիր, դա տվյալ երկրի քաղաքացին է։ Այսինքն, երկրում փոփոխություններ կատարելու, այդ թվում նաև սահմանադրական դատարանի և նաև սահմանադրական փոփոխության առաջարկի ճիշտ ճանապարհը իրենց համար շատ ավելի լավ էր ազգային ժողովը անել, թե հանրային ավելի լայն կոնսոլիդացիայի և հանրային լայն կարծիքի արդյունքում տեղի ունեցող փոփոխություն կամ դրա տեղի չունենալ, որն է շատ ավելի կարևոր մեր գործընկերների համար։ Մեզ քննադատելը, մենք արել ենք այն, ինչ առավել օրինական է, այսինքն ավելի օրինական աղբյուր, քան առաջնային աղբյուրն է, քան Հայաստանի քաղաքացին է, գոյություն չունի։
Եվ ես
չեմ ուզում մտնել իրավական ինչ-որ տարբեր այսինչ հոդվածի, այսինչ կետի, ամենայն հարգանքով մեր իրավաբանների և իհարկե նաև մեր իրավական ակտերի նկատմամբ, բայց մի բան ակնհայտ է, Հայաստանում իշխանությունը պատկանում է ժողովրդին, և ժողովրդը իր իշխանությունն իրականացնում է տարբեր ճանապարհներով։
Փաստաբանների պալատի նախագահ Արա Զոհրաբյանը սահմանադրական փոփոխության հանրաքվեն խնդրահարույց է համարում, նա ևս Հրայր Թամրազյանի ծրագրի հյուրերից էր, լսենք։
Նախկինում էլ քննադատել ենք նախորդ իշխանության գործընթացները, հատկապես կուտակային կենսաթոշակի, փաստաբանների ռեեստրի, դատական տուգանքի, և ավելի նաև, երբ պարոն Փաշինյան հենց այդ իշխանապահության այդ գործընթացի ժամանակ, երբ որ իրեն ձերբակալել են և իտեղը չէին հայտնում, այն ժամանակ էլ իրենց փաստաբանական գրասենյակի դիմի իման վրա պալատի խորհուրդը դատապարտեց նաև իշխանությանը և օրդորեց, որպեսզի այդ գործընթացը օրենքի դաշտում տեղափոխեն։ Ինչևէ, սա իմիջիայլոց, որ երբ որ խնդիր տեսնում ենք, մենք ամպամեն արձագանքում ենք։ Հիմա գանք այս գործընթացին, ես կարծում եմ, որ այս հանրաքվեն սահմանադրության մեկ հոդվացի հետ կապված խնդրահարույց է, եթե կուզեք ես մանրամասները կփորձեմ
ներկայացնել։
Տեսեք, երբ որ տեղի ունեցավ իշխանափոխություն, բնական է, որ ինձ որպես քաղաքացու բնական հարց ցակեց, ինչպես են վերանայելու բոլոր այդ ինստիտուտների գործնեությունը։ Պարզ է, որ դա դժվար է լինելու, որովհետև եթե կա խնդիր, այդ մետաստազները բնականաբար շատ խորն են լինելու, և դրանք վերափոխելու համար պետք է վիրահատական միջամտություն։ Դա շատ պարզից պարզ էր նույնիսկ ինձ համար, որ այդ ոչ քաղաքագետ եմ, ոչ էլ այդ հարցի մասնագետ։ Բայց ընթացքը
ուղղությունը փոխվեց ինչ առումով։ Տեսեք, այստեղ ոչ թե պետք է մեկ հոդված, մեկ ինստիտուտի նկատմամբ քայլաներ, այլ պետք է համակարգային։ Եվ ինչու՞ն է կանում խնդիրը։ Հիմա մնայք, մեկ ամբողջ ռեսուրսը, պաստորեն, պետական ռեսուրսը ուղղորդվում է սամանադրության մեկ հոդվացի փոփոխությանը, որը վերաբերում է սամանադրական դատարանի անդամների որպես դատավորի կարգավիճակի հավասարեցմանը։ Ընդ որում, այդ նորմը ըստ էության պայմանական, օրին զուտ պատկերավոր ասած, ինքը մեռած կանոն է, ինչով որտեվ իր գործն արդեն արել է, նա այդ անցումը ապահովել է, եւ այլևս այդ անդամները դատավորի կարգավիճակին հավասար աշխատում են, եւ ազգային ժողովն էլ է ընդունել, որ իրենք դատավորներ են։ Հիմա ինչու այս ամբողջ ուժը ծախսել եւ գնալ այդ հոդվածը փոխելու, եթե օրինակ կարելի էր ընդունել նոր սահմանադրություն եւ լուծել մի շարք պետական ինստիտուտների հարցեր, օրինակ դատական համակարգ, դատախազություն, քչանկա կոմիտե եւ մնացած բոլոր կառույցները։
Դե դուք հիմա ասում եք, որ պետք է ամբողջ պաշտոնական համարական ամբողջ համանդրությունը դրվեր
հարակային։ Տեսեք, ես խնդրեմ որտեմ, ես սկզբի զգամ։ Հիմա նայեք, ես հասկանում եմ, որ երբ օրինակ պարոն Պաշտոնյան իր խորհրդատուներին հարցնում է, ինչպես կարելի է օրինակ փոխել այս ինստիտուտները, որպեսզի մեր հեղափոխական ծրագրերը իրագործվեն, ընդունենք լավ, իրեն ասում են, որ սահմանադրական դատան մեզ կարող է խանգարել, մենք ինչ լավ գաղափար բերենք, սահմանադրական դատանը կխանգարի։ Հիմա ինչպես անել, որպեսզի շրջանցել սահմանադրական դատարանը։ Դրա համար կար երկու ճանապարհ, մեկը, որը հիմա ընտրվեց, այս ճանապարհը, որը ես կարծում եմ շատ լուրջ իրավական ականներ ունի իր տակը, եւ երկրորդ ճանապարհը դա նոր սահմանադրություն ընդունելն էր, որովհետեւ միայն նոր սահմանադրության ընդունելու դեպքում է, որ սահմանադրական դատանի կարծիքը նախապես չպետք է արցմես,
չկա նման
սահմանափակում։ Եվ տրամաբանությունը հուշում է, եթե դու հոդված ես փոխում սահմանադրության մեջ, սահմանադրական դատանը պետք է նա այդ հոդվածի փոփոխությունը համապատասխանում ընդհանուր սահմանադրության ամփոփողելի հոդվածներ եւ ներքին հակասություններ կա թե չկա, բայց եթե դու նոր սահմանադրություն ես բերում, ինքը համադրելու օբյեկտ չի ունենում։
Դուք լսեցիք հատվածներ Հրայր Թամրազյանի Կիրակնորի ավելուցական ծրագրից, այն ամբողջությամբ կարող եք դիտել ինտերնետային մեր կայքում ազատություն.am, ինչպես նաև Յուքոմի ալիքով։ Շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում ազատությունն է։ Նավթի գինը միջազգային շուկայում մեկ օրվա ընթացքում շեշտակի ընկել է, անմիջապես ազդեցություն թողնելով ռուսական ռուբլու վրա, այն զգալիորեն արժե զրկվել է։ Նավթի գնի նման անկում տեղի է ունեցել մոտավորապես 30 տարի առաջ, Պարսի ծոցի պատերազմի ժամանակ, 1991 թվականին։ Այսօրվա իրավիճակի պատճառը ՕՊԵԿ-ի եւ Ռուսաստանի միջև տարաձայնությունն էր, նրանք չկարողացան համաձայնության հասնել նավթի արդյունահանումը կրճատելու հարցում, ինչը հնարավորություն կտար կանխելու գնի անկումը։ Լսենք Մոսկվայից Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Ռուսական համացանցում խուճապային տրամադրություններ են սև երկու շաբթի նորից ճգնաժամ գրում են ռուսաստանցի մեկնաբանները։ Նավթի գների ավելի քան 30%-անոց անկման պայմաններում ռուբլին նույնպես կտրուկ անկում է արձանագրել։ Դոլարն այսօր արժե 74 ռուբլի, իսկ եվրոն հասավ 86 ռուբլու։ Ռուսաստանը, հիշեցնեմ, նախորդին հրաժարվել էր կորոնավիրուսի համաճարակի արագ տարածման ֆոնին նավթի արդյունահանման լրացուցիչ նվազեցման շուրջ նավթարտահանման հանող երկրների ՕՊԵԿ-ի հետ համաձայնության գալ, ինչին արձագանքեց Սաուդյան Արաբիան, հայտարարելով, թե նույնպես հանում է արդյունահանման սահմանափակումները, ավելին իր հիմնական գործընկերներին պատրաստ է նավթ վաճառել նույնիսկ զեղչով։ Ռուսաստանի կենտրոնական բանկն արդեն հայտարարել է, որ դադարեցնում է տարադրամի պլանային գնումները 30 օրով ֆինանսական շուկայում խուճապային վիճակ չստեղծելու համար։ Սա, սակայն, վերլուծաբանների կարծիքով ակնհայտորեն բավարար չի լինի ներքին շուկայի կայուն ացման համար։ Ընդ որում, այս ճգնաժամի համար փորձագետները մեղադրում են Ռուսաստանի իշխանություններին։ Նավթի գների արագ անկումը տեղի ունեցավ այն բանից հետո, երբ թե առաջատար արտահանողները չկարողացան պայմանավորվել ամենօրյա արդյունահանման 1.5 միլիոն բարել լրացուցիչ կրճատման շուրջ։ Մինչև ամսվա վերջ ուժի մեջ է մնում օրական 1.7 միլիոն բարել կրճատելու մասին համաձայնագիրը, սակայն Ռուսաստանի էներգետիկայի նախարարության ղեկավար Ալեքսանդր Նովակի խոսքով ապրիլի 1-ից որից երկրները նավթի արդյունահանումը նվազեցնելու պարտավորություններ այլևս չունեն։ Ռուսաստանի այս քայլին առաջ արձագանքեց Սաուդյան Արաբիան, հայտարարելով, որ պատրաստ է օրական 10 միլիոն բարել նավթ արտահանել և զգալի զեղչով վաճառել այն իր հիմնական գործընկերներին։ Ակնհայտ է, որ սա Ռուսաստանի վրա ճնշում գործադրելու ցանկություն է և նրանք ստիպելու են բանակցել կարտելի հետ, որպեսզի միասին փորձեն վերադարձնել առաջարկի և պահանջարկի հավասարակշռությունը նավթային շուկա, ասում է Freedom Finance ընկերության վերլուծաբան Եվգենի Միրանյուկը, ընդ որում միջազգային փորձագետների կարծիքով նավթի շուկայի համար կանխատեսումներն ավելի ցավալի են, քան 2014-ին նոյեմբերին, երբ սկսվել է նման գնային պատերազմը, քանի որ այսօր աշխարհում առանց այդ էլ նավթի պահանջարկի զգալի անկում կա կորոնավիրուսի պատճառով։
Ազավաբայանն էր Մոսկվայից, միջազգային շուկաներում կորոնավիրուսի պատճառով առանց այդ էլ ակցիաների անկում կար, իսկ այսօր արդեն նավթի գնանկման հետևանքով այդ միտումը ավելի է խորացել։ Միջազգային լրատվամիջոցները բորսաների իրավիճակը բնորոշել են որպես փլուզում։ Տոկիոյի, Լոնդոնի, Եվրոպայի, Նյու Յորքի բորսաները այսօր առավոտյան բացվել են 5-7-8% հասնող անկումով, իսկ ռուսական ընկերությունների, մասնավորապես էներգետիկ ընկերությունների և բանկերի բաժնետոմսերի արժեքները ընկել են 10-20%, ինչ ազդեցություն կունենա նավթի գնի անկումը և ռուսական ռուբլու արժեզրկումը Հայաստանի վրա։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հայաստանի կառավարությունը իրականացնում է նավթի կտրուկ գնանկմամբ ու ռուբլու արժեզրկմամբ պայմանավորված իրավիճակի համակողմանի վերլուծություն, որպեսզի ճիշտ ազդակներ փոխանցի հայաստանյան արտադրողներին ու արտահանողներին։ Այսօր Ազատությանը փոխանցեց Էկոնոմիկայի նախարարի մամուլի խոսնակ Աննա Օհանյանը։
Ռուսաստանի Դաշնությունը մեր հիմնական առևտրային գործընկերներից է և մեր պատրաստարի արտադրանքի գալի մասի արտահանման շուկան Եվրասիական տնտեսական միությունն է և մասնավորապես Ռուսաստանը, և բնականաբար այնտեղ տեղի ունեցող փոփոխությունները չեն կարող շրջանցել մեր տնտեսությունը։ Այլ հավասար պայմաններում ռուբլու արժեզրկումը այլ հիմնական արտադրողների նկատմամբ կարող է ազդել հայաստանյան արտադրողների մրցունակության վրա։
Այսօր հաղորդագրությամբ է հանդես եկել նաև Հայաստանի կենտրոնական բանկը, Ազատությանը փոխանցելով, որ մեջբերում եմ ուշադիր հետևում է կորոնավիրուսի պատճառով տեղի ունեցող համաշխարհային տնտեսական զարգացումներին, այս պահի գնահատականների համաձայն ակնկալվում է, որ այդ ազդեցությունները թե համաշխարհային տնտեսության և թե Հայաստանի տնտեսության վրա կլինեն կարճաժամկետ։ Մեջբերման ավարտը։
Ամեն ինչ այդ պարագայում կախված է նրանից, թե այդ փոփոխությունները որքանով են կարճաժամկետ կամ երկարաժամկետ։ Նման իրավիճակներում կարճաժամկետ գնահատականները չեն կարող արտացոլել իրավիճակի բոլոր կողմերը, ուստի մենք իրականացնում ենք իրավիճակի համակողմանի վերլուծություն, որպեսզի ճիշտ ազդակներ փոխանցենք մեր արտադրողներին և արտահանողներին։ Եվ ակնհայտ է, որ այս օրերին նկատվող զարգացումները ևս մեկ անգամ ընդգծում են մեր ապրանքների և արտահանման շուկաների դիվերսիֆիկացիան կարևորությունը։
Անցած ժամերի ընթացքում նավթի համաշխարհային գները կտրուկ ավելի քան 30% անկում գրանցեցին։ Նավթի Brent տեսակի 1 բարելի միջազգային գինը վաղ առավոտյան հասավ $31։ Նման անկումը իր սրընթացությամբ երկրորդն է 1991 թվականի Պարսից Ծոցի պատերազմից ի վեր։ Ամերիկյան Goldman Sachs բանկի կանխատեսմամբ առաջիկայում նավթի գինը կարող է էլ ավելի իջնել, մոտենալով $20։ Սև ոսկու միջազգային գինը անկում ապրեց, երբ անցած ուրբաթորը Վիեննայում Ռուսաստանի և Սաուդյան Արաբիայի ներկայացուցիչները չկարողացան համաձայնության հանգել նավթի շուկայում հետագա քայլերի շուրջ։ Ըստ Bloomberg-ի, Սաուդյան Արաբիան և ՕՊԵԿ-ի երկրների մեծ մասը առաջարկում էր կրճատել սև ոսկու արդյունահանումը, ինչը թույլ կտար նավթի գները պահել որոշակի բարձր մակարդակի վրա։ Ռուսաստանը դեմ դուրս եկավ այդ գաղափարին, փաստարկելով, որ նավթի ցածր գները շուկայից դուրս կմղեն մրցակիցներին, թերթաքարային նավթի արդյունահանմամբ զբաղվող ամերիկյան ընկերություններին, նաև հարկադրելով ներդրողներին թողնել արդեն իսկ ֆինանսական դժվարությունների բախվող ամերիկյան նշված ձեռնարկությունները։ Նշենք, որ նավթի միջազգային գները շարունակաբար անկում են գրանցում անցած տարվա դեկտեմբերի սկզբից, երբ գրեթե $67-ից նավթի Brent տեսակի 1 բարելի գինը սկսեց նվազել, որը նախ եւ առաջ բացատրվում է կորոնավիրուսի տարածմամբ։
Սև ոսկու գնակմանն այսօր հետևեց ռուսական ռուբլու արժեզրկումը, առավոտյան ֆորեքսում ամերիկյան 1 դոլարի դիմաց արդեն տալիս էին 75 ռուբլի, երբ նախորդ օրը երեկոյան փոխարժեքը 68.5 ռուբլի էր։ Ռուսաստանի այս տարվա պետ բյուջեն աշխարհկված է նավթի առնվազն 42.4 դոլար գնի հիման վրա, այդ երկրի կենտրոնական բանկի սցենարներից մեկի համաձայն, եթե 2020-22 թվականների ընթացքում նավթի միջազգային գները պահպանվեն 25-35 դոլարի շրջակայքում, ապա արդեն այս տարի Ռուսաստանի տնտեսությունը 1.5-2% անկում կապրի։ Իդեպ Ադրբեջանի այս տարվա պետ բյուջեն հիմնված է նավթի 55 դոլար գնի վրա։ Ռուսաստանը հանդիսանում է Հայաստանի առևտրատնտեսական կարևոր գործընկերներից մեկը։ Վիճակագրական կոմիտեի համաձայն անցած տարի հայաստանյան արտահանման 27.8% կամ 734.5 միլիոն դոլար բաժին է ընկել ռուսաստանյան շուկային։ Ինչ ազդեցություն կունենան նշված զարգացումները հայաստանյան տնտեսության վրա։ Տնտեսագետ Հայկաս Ֆանյանի խոսքով շատ բան կախված է այդ զարգացումների տևողությունից։
Եթե երկար տևի, միանշանակ մեր մշակող արդյունաբերության ոլորտը ներկայացնող ընկերությունների համար, որոնց արտանման հիմնական շուկան Ռուսաստանի դաշնությունն է, էականորեն կարող է տուժել նրանց մրցակցային դիրքերը ռուսական շուկայում։
Ռուբլին կարժեզրկվի ու հայկական ապրանքները թանկ։
Միանշանակ, երբ որ նավթի գնահանգումը իր հետևից կտանի ռուբլու նաև արժեզրկման, որն իր հերթին կհանգեցնի գնողունակության հանգման ռուսական շուկայում, դա էլ ուղղակիորեն ուղղակի կազդի մեր արտանողների գործնականության վրա։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վրաստանում իշխանությունը եւ ընդդիմությունը համաձայնության եկան առաջիկա խորհրդարանական ընտրությունների հարցում։ Սուր բանավեճը բողոքի ակցիաները սկսվել էին, երբ իշխող վրացական երազանքը հրաժարվել էր ընտրությունները միայն համամասնական ընտրակարգով անցկացնելու իր իսկ տված խոստումից։ Հիմա Վրաստանում թեև մեծամասնական ընտրակարգը ամբողջությամբ չվերացվեց, այնուամենայնիվ այդ ձևով ընտրվող падգամավորների թիվը զգալիորեն նվազեցվում է, ավելանում է կուսակցական ցուցակներում ընտրվողների քանակը, խորհրդարան անցնելու նվազագույն շեմն է իջեցվել 1%-ի։ Ընդդիմությունը հայտարել է, որ ձեռք բերված համաձայնությամբ դադարեցնում է բողոքի ակցիաները։ Լսենք Լուսինե Մուսալյանի հաղորդումը։
Ամիսներ ձգված բանակցություններից հետո ի վերջո Վրաստանի իշխող կուսակցությունն ու ընդդիմությունը Միացյալ Նահանգների դեսպանի մի խումբ բարեմտյան դիվանագետների միջնորդությամբ կարողացան փոխադարձ համաձայնության հասնել աղմկահարույց ընտրական համակարգի եւ ընդդիմադիր առաջնորդներին ազատ արձակելու շուրջ։
Պոլիտիկոլի մալապարակեբեբի դա դիալոգի օպոզիցիայի եւ մարդու պարտիա շորիս դասուլտա։
Ըստ գրավոր համաձայնության հոկտեմբերին նախատեսված խորհրդարանական ընտրությունները կանցկացվեն հնարավորինս համամասնականին մոտ համակարգով, օրենս դիր մարմնի 150 անդամներից միայն 30-ը կընտրվեն մեծամասնական ընտրակարգով, մնացած 120-ը բացառապես կուսակցական ցուցակներով։ Կողմերը նաև պայմանավորվել են քաղաքական կուսակցությունների համար ընտրական շեմը 3%-ից նվազեցնել մինչև 1%։ Այդպիսով ապագայում վրացական խորհրդարանում կարող են հայտնվել գաճաճ կուսակցություններ, որոնք տասնամյակներով օրենս դիր մարմնում ներկայացուցիչներ չեն ունեցել։ Ինքնուրույն կառավարություն ձևավորելու իրավունք ունեն նա միայն կուսակցական ցուցակներով առնվազն 40% քվեստացած ուժը։ Հաշվի առնելով վրացական իրողությունները, սա գործնականում նշանակում է, որ առաջին անգամ երկրի պատմության մեջ Վրաստանը կունենա կոալիցիոն կառավարություն։ Ձերբերված պայմանավորվածությունների համաձայն իշխող ուժը նաև պարտավորվել է ձեռնարկել բոլոր քայլերն ընդդիմադիրներին, այդ թվում Թբիլիսի նախկին քաղաքապետ Գիգի Ուգուլավային և պաշտպանության նախկին նախարար Իրակլի Օքրուաշվիլին։ Շուտ պույտ ազատ արձակելու, ինչպես նաև քրեական գործերը չեղարկելու ուղությամբ։ Բացի այդ, վրացական երազանքը պետք է քրեական պատասխանատվությունից ազատի ընդդիմադիր ակտիվիստերին, որոնք արդարադատության առաջ են կանգնել անցած ամռանը երկրում արյունալի բախումների հանգեցրած բողոքի ցույցերից հետո։ Ներքաղաքական տևական արճակատմանը վերջ դնող այս պատմական պայմանավորվածությունների ձեռքբերման հարցում շատերի կարծիքով առանցքային դերակատարություն է ունեցել Վաշինգտոնի կոշտ դիրքորոշումը։ Մի շարք ամերիկացի կոնգրեսականներ այլևս բաց տեքստով սպառնում էին պատժամիջոցներ կիրառել պաշտոնական Թբիլիսի, այդ թվում իշխող ուժի առաջնորդ միլիարդատեր Վիդզինա Իվանիշվիլի դեմ ընդդիմադիրների պահանջներն անտեսելու համար։ Վրաստանի ներքաղաքական ճգնաժամը հիշեցնենք սկիզբեր առել դեռևս անցյալ տարվա ամռանը։ Բազմահազարանոց բողոքի ցույցերի ֆոնին իշխող ուժի առաջնորդ Իվան Իշվիլին խոստացավ կատարել ցուցարարների պահանջներից մեկը եւ բարեփոխել ընտրականորեն զգիրքը։ Ամիսներ անց խորհրդարան հասած այդ խոստումը հենց իշխող մեծամասնության կողմից էլ տապալվեց, հարուցելով բողոքի նոր ալիք։ Ներքաղաքական լարվածությունը մեղմելու հարցում միջնորդություն ստանձնեցին Վրաստանի միջազգային գործընկերները, ամիսներ շարունակ փորձելով մեկ սեղանի շուրջ նստեցնել ընդդիմության և իշխանության ներկայացուցիչներին։ Հատկապես վերջին շրջանում ընդդիմադիրների բանտարկությունների ֆոնին այդ գործընթացն այլևս անհնարին էր թվում։ Արևմտյան դիվանագետներն ի վերջո գտան վրաց քաղաքական գործիչներին սեղանի մոտ բերելու ամենահեշտ և կարճ ճանապարհը։ Բավական էր բանակցային սեղանը վերանվանել «Սուպրա» և բոլորն անմիջապես շտապեցին ներկա գտնվել դրան։ «Սուպրան» վրացերենից թարգմանաբար նշանակում է «խնջույք, կերուխում»։ Վրաստանի ոչ նյութական մշակութային արժեքներից է և դրան մասնակցելու հրավերի մերժումը համարվում է կոպիտ սխալ ու անշնորհքություն։ Ուստի վրաց իշխանավորները և ընդդիմադիրները չմերժելով հրավերը փետրվարի վերջին օրերին բանակցությունները վերսկսել են նախաճաշի կամ ճաշի սեղանի շուրջ։
Նիդերլանդներում այսօր մեկնարկեց 2014 թվականին Դոնբասի երկնքում խոցված մալազիական մարդատար օդանավի կործանման գործի դատավարությունը։ Ամստերդամից Մալազիան մեկնող օդանավում գտնվող բոլոր 298 մարդիկ զոհվել էին։ Տեսնենք, թե ինչ նյութեր են ներկայացվել դատարան, ում են մեղադրում օդանավի կործանման համար։ Արմեն Քոլոյանի հաղորդումը։
2014 թվականի հուլիսի 17-ին Դոնբասի օթային տարածքում խոցվել է Boeing 777 տեսակի օթանավը մալազիական ավիաուղիների MH17 Ամստերդամ Կուալա Լումպուր չվերթը կատարող օթանավի անձնակազմի անդամներից կամ ուղևորներից ոչ ոք չի փրկվել, զոհվել է 298 մարդ։ 6 տարի անց մեկնարկել է դատավարությունը, որը վստահ մեր ժամանակաշրջանի ամենակարևոր, ամենաբարդ միջազգային դատական գործերից է։ Ռուսաստանը որպես ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի մշտական անդամ ժամանակին վետո է սահմանել գործը միջազգային դատարանում քննելու առաջարկի նկատմամբ, ուստի լսումները նիդերլանդական դատարանում են։ Քնիչների և փորձագետների պնդմամբ ուղևորատար օթանավը խոցվել է բուկ տեսակի հակաօթային պաշտպանության հրթիռով, որը արձակվել է Դոնբասի ռուս անջատականների հսկողության տակ գտնվող տարածքից։ Քնիչները ներկայացնում են անջատականների հեռախոսազրույցների ձայնագրությունները, սոցցանցերում տեղադրած գրառումները, տեսագրություններ, հաղորդագրություններ։ Դրանք վկայում են, որ անջատականները խոցել են Boeing-ը, հավանաբար կարծելով, որ թիրախը ուկրաինական բանակի մեծ օթանավ է, ենթադրաբար բեռնատար։ Բրիտանական վերլուծական կենտրոնը հոլանդացի, ռուս, ուկրաինացի եւ այլ օտարերկրացի կամավորների աջակցությամբ հետևողական ու մանրակրկիտ աշխատանք է վարում նոր փաստեր բացահայտելու ուղղությամբ։ Աստիճանաբար պարզվում է, որ բուկը բերվել է Դոնբաս Ռուսաստանից Կուրսկում տեղակայված հակաօթային պաշտպանության 53-րդ բրիգադից։ Հրապարակվում են զինծառայողների անուններ։ Այս ամբողջ ընթացքում ռուսական երկու կողմերը, Մոսկվան և անջատականները, պնդում են, թե ոչ մի բուկ չգիտենք, չենք տեսել, չենք ճանաչում, կապ չունենք, սա քաղաքական պրովոկացիա է Ռուսաստանի նկատմամբ։ Արտաքին գործոց նախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովան այսօր հարկադրված էր վերստին խոսել այդ մասին, ընդ որում անգլերեն, քանի որ ուղերձը հասցեագրվում է դրսի աշխարհին։
Unfortunately, in this particular case, 100% sure that policy and politics is dominating.
Հաղթաբար այս կոնկրետ դեպքում համոզված եմ, 100%-ով եմ համոզված, քաղաքականությունն է գերակայում, որովհետև տեսնում և լսում ենք, որ արդեն նշանակված են մեղավորները, ասել է Զախարովան։
Watching we hearing that those who are guilty are already nominated.
Այսօր դատը սկսվել է։ Նախագահող դատավոր Հենդրիկ Ստայնհաուսը հրապարակել է ընթացակարգը և անվաստանյալների անունները Ռուսաստանի 3 և Ուկրաինայի 1 քաղաքացի։ Դոնեցկի ինքնահռչակ հանրապետության նախկին պաշտպանության նախարար Իգոր Գիրկին մականունը Ստրելկով, գեներալ մայոր Սերգեյ Դուբինսկի մականունը Խմուրի, գնդապետ Օլեգ Պուլատով մականունը Գյուրզա և ուկրաինացի Լեոնիդ Խարչենկո մականունը Կրոտ։ Նախագահողը տեղեկացրել է, թե երբ և որ խողովակներով են անբաստանյալներին ուղարկվել դատարան ներկայանալու ցանուցագրերը, ինչպես են անբաստանյալները խուսափել դրանք ստանալուց, ինչ իրավունքներ և պարտավորություններ ունեն վկաները, զոհերի ազգականները, ներկայացրել է կազմակերպական այլ հարցեր։ բնականաբար ամբաստանյալները ներկա չեն։ Դահլիճում է միայն նրանցից մեկի, Պուլատովի, նույն ինքը Գյուրզայի փաստաբանը։ Մոսկվան և Դոնբասի անջատականները շարունակում են պնդել, որ ոչ մի առնչություն չունեն մալազական օտանավի ողբերգության հետ։ Այսօր այդ հանցանքի մասին խոսել է Պավել Կլիմկինը, ով օտանավի խոցման ժամանակաշրջանում Ուկրաինայի արտգործ նախարարն էր։ Արդարությունը միշտ է արդարություն։ Այսօր իրավունքի առումով 4 ամբաստանյալ է, բայց քաղաքական և բարոյական առումով մեղադրյալ է աթոռին Ռուսաստանն է, ասել է Կլիմկինը։ Ենթադրվում է, որ դատը կտևի ավելի քան 1 տարի։ Կծիկը կշարունակվի բացվել, չի բացառվում, որ ի վերջո մեղադրյալների թվում կընդգրկվեն Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն, անվտանգության դաշնային ծառայության ղեկավար Ալեքսանդր Բորտնիկովը, նախագահի նախկին խորհրդական Վլադիսլավ Սուրկովը և ինչու՞ չէ, գուցե հենց ինքը նախագահը Վլադիմիր Պուտինը։ Սա իհարկե բնավ չի նշանակում, որ այդ մարդկանց կկալանավորեն ու ձեռնաշխտաներով կտեղափոխեն Հոլանդիա դատելու։ Իհարկե դա անհնարին է, բայց եթե մեղադրյալների թվում հայտնվեն ամենաբարձրաստիճան ռուսաստանցի ղեկավարները, Կրեմլի համար դա կնշանակի առնվազն ծանրագույն մեկուսացում քաղաքակիրթ աշխարհից։
27-ի Տուրփատ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին 27-ի Տուրփատ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am հայտնեջում։
Ազատության ռադիոծրագիրը ավարտվեց, մեր հեռուստահաղորդումները դիտեք ինտերնետային մեր կայքում azatutyun.am եւ youcom.ua-ի ալիքով։ Ազատություն, ձեր նախընտրած լրատվամիջոցը։